Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adwiintistii Addunyaa irraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Harka fuuni akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa. Nagaa fayyaanne Waaqayyo bakka jirtan maratti isiniif haa baay'eetu jecha sagantaan nuti har'aaf qabannee isiniif dhiyaannu sagantaa maatiif sagalee Waaqayyoo ta'a. Gara sagantaa maatiitti haa dabarru.
Kabajamoo dhaggeeffattoota sagalee abdii akkam jirtu. Sagantaalee sagaleen abdii isiniif qabattee dhiyaattu keessaa tokko gorsa maatiiti. Marree har'as luba baqqalee guuttataa waliin gorsa maatii isiniif qabannee dhiyaannee jirra. Nu faana turaan afeerraa keenya turtii gaarii. Al tokko tokko egaa maatiin baay'ataa yeroo dhufu gara inni itti dhufu hawaasummaadha waan ta'eef hawaasummaa keessaa immoo tokko waldaa kiristaanaati. Mee naannoo irraasa ta'u karama adda addaatiin kan beektan yoo jiraate hawaasi yookaan maatiin ijaarame tokko waldaa isaarratti hawaasa isaarratti dhiibbaa gaariis gadhees geessisuu danda'a jedheen tilmaama. Yoo dhiibbaa gaariis gadhees geessisuu danda'a ta'e dhiibbaa gaarii akkamiin gochuu danda'a? Dhiibbaa gadhee immoo akkamittiin geessisuu danda'a? Kana hundumaatiif maatiin ga'ee qaba.
Eeyyani maatiin waan hundumaa irratti dhiibbaa bulchuudhaa fi ga'ee guddaa akka qabu gaalchaan hubachaa deemutu nurraatii eegama. Sababiin isaa maatiin jiraachuudhaa baannaan hawaasni hin jiru jenneerra. Hawaasni hin jiru taanaan immoo dhaabbinni waldaa amantii hin jiru jechuu dandeenya. Sanarra darbee gara biyyaattis yoo dhanne biyyi inni jedhamee moggaafame maatiirraa ka'ee akka ta'e dagachuun nuuf ta'uun itti hin jiru. Yoo akkas ta'e maatiin kun wantoota amma jennu kana okicha qabnu kanarratti dhiibbaa gurguddaa bulchuu akka danda'an beekamaadha. Dhiibbaa gurguddaa gisee jennu yookii gaarummaadhaan yookii hammeenyaan jechuudha. Kanaaf egaa maatiin ulfina waaqayyootiif sodaa waaqayyootiif jiraatanii hawaasa keessatti illee akkasuma dhaabbina amantaa dhaabbilee biraa akkasuma biyya keessatti illee dhiibbaa gaarii ta'e hawaasa irra bushuu akka danda'an sagalee waaqayyootiin illee mirkaneessinee ilaalla. Kanaaf egaa jireenyi maatiin tokko jiraatu yookii dhiibbaa gaarii amala gaarii jiraatee namarra bulchaa namatti agarsiisa yookii immoo hamaa ta'eet amala hamaa jiraatee dhiibbaa hamaa hawaasarra waldaarra qaama biraarras bulchuu danda'a. Kanaaf namoonni baay'een maatii namoota rakkoo qabanii iddoo tokkotti mandara tokko keessatti naannoo tokko keessatti ilaalaniiti yoo akkana ta'e maatii dhaabuun namatti hafu maatii ijaaruun namatti hafu jedhanii hammeeffataniitu dubbatu. Maalirraa ka'aniiti sababii maatiin sun amala hamaa jireenya badaa ta'e isaanitti mul'isee nan ka'e jechuudha. Kanaaf egaa yoo gabaabsinee ilaalle maatiin dhiibbaa gaarii bushuudhaafis ulfina waaqayyootii jiraate. Ulfina waaqayyoo mul'isee jaalala mul'isee dhiibbaa guddaa namarra bushuu yookiin immoo akka maatii abaluu kana yoo nuu ta'e nuus yoo akkana taane jechisiisuu akka danda'u dagachuu hin qabnu akkasumas immoo dhiibbaa hamaa yookiin gadhee ta'e badaa ta'es immoo sababii maatiin sun amala gadhee fi badaa qabaatuun achiitii ba'ee waldaa irratti hawaasa irratti namoota biraa irrattis dhiibbaa gadhee kana bulchuu akka danda'u. Dagachuun nuuf ta'uun ittiin jiru. Kanaaf egaa akkuma dura bu'uura hundumaatu maatiidha jennee maatiin amala hamaa qabuutiif gaarii qabu adda adda foone inni gaarummaan ulfina waaqayyoof jiraatu dhiibbaa gaarii waldaarrallee hawaasarrallee biyyarrallee bulchuu akka danda'u inni badaa fi hamaa ta'es akkuma sanatti amala hammeenyaa kana dhiibbaa hammeenyaa kanarra bulchuu akka danda'u dagachuun nuuf ta'uun ittiin jiru.
Baay'ee galatoomaa paaster mee yeroo madhaloota keenyaa asitti kan arginu. Abbootiin keenya namoonni maatii isaanii wajjin haadha warraa isaanii wajjin rifeensa jijjiirratanii hamma dullumaattidha kan isaan wajjin jiraatanii yeroo dulluma isaanii keessas otoo isaan baay'ee jaalala walitti agarsiisanii otoo wal jaallatanii gaarii waliif yaadaniiti kan nuti arginu yeroo ammaa keessa garuu carraan taane ta'ee namni sababuma barbaadeen natti hin tolle isheen jedhee isheen kun naan taane jedhee yookiin inni na dabbare jettee. Jechuma gaggabaabaadhaan namoonni baay'een maatii isaanii otoo isaan diiganii jijjiiranii akkuma dallaatti otoo qaqayyaraniitu kan nuti arginu. Meegaa maatiin ijaarame amma jabaatee akka inni itti fufu gochuuf gorsa maalii qabdu, maaltu godhamuu qaba rakkinni akkasii kun akka hirrifamaa deemuuf?
Baay'ee gaariidha. Egaa maatiin ijaarame itti fufinsaan akka jiraatu gochuudhaatii fi wanti barbaachisu beekamuun itti jira. Innis immoo geggeeffamaa sagalee Waaqayyootu murteessaadha. Kanaaf egaa akkuma sila dura cagasuuf yaalle, namni jireenya addunyaa biyya lafaarratti jiraatu keessatti nyaachuu duwwaadhaan yookiin immoo midhaan duwwaadhaan jiraachuu hin danda'u jedhamee afaan gooftaa keenya Kiristoos Yesuusiin dubbatameera. Edda akkas ta'e maatiinis gara kanatti hoggaa finnu gaa'ila wakkiitti daarii isaa dhaabbate gara fuula fuulduraattis gaa'ila sanatti daarii sanatti fufinsaan akka isaaf jiraatu gochuu kan danda'u geggeeffama sagalee Waaqayyootiin yoo jiraate duwwaadha. Kanaaf geggeeffamni sagalee Waaqayyoo immoo jireenya dhala namaa hundumaatiif abdii akka qabu, deebii akka qabu, fala akka qabu sagalee Waaqayyoo mirkaneessee nutti hima. Kanaaf wantoota nama mudatan hundumarraa irra darbanii maatii dhaabanii itti fufinsaan jiraachuun wallaansoo guddaa yoo qabaate illee wallaansoo kana keessatti ammas mo'umsa argachuu fi yoo abdiin sagalee Waaqayyoo maatii kana amma dhumaatti jireenya isaanii geggeessa ta'e waan hundumarra darbanii itti fufinsaa walii wajjin jiraachuu danda'u. Yoo sagalee Waaqayyoo dagatame ta'e, yoo sagalee Waaqayyoo gidduu isaaniiti iddoo hin kennine ta'e garuu amala mataa isaaniitiin, abdii mataa isaaniitiin, jireenya mataa isaaniitiin deebi'anii wallabuu danda'u. Kanaaf egaa maaltu bu'uura, maal gochuutu isaan irraa eegama gaafii jedhuu fi sagalee Waaqayyoo giddu galeessa godhachuudhaan, walii wajjiniin kadhachuudhaan, abdii sagalee Waaqayyootiin bara isaanii hundumaa jiraachuudhaan itti fufinsa gaa'ila isaanii galmaan gaachuu akka danda'an abdii goonee dubbachuu dandeenya.
Tole paaster, Waaqayyoo si naa eebbisu. Jaalatamtoota dhaggeeffatootaa, maatiin ijaarsa Waaqayyoo itti yaadee karooraan hundeesse yoo ta'e illee qabaa nuti mana keenyaaf akkasumas ijoollee keenyaaf goonurraa kan ka'e maatiin keenya fakkii fokkisaa ta'e hawaasa keessatti mul'achuu ni danda'a jedhu luba paqqalee guuttataan. Maatii keessaniif qabaa akkamii gochaa jirtu laata? Gorsa maatii kanarraa qabannee dhiyaanne hasuma irratti xumurreerraa nagaan nuuf tura.
Bina kormiiti Yesuus inaan oole Gati naaf taate Daa of kacha na koo Sirra taanaaf taate Isera waa eeko Yaarefanna harka diina Oofati akka maale Jaa bina kormiiti Yesuus inaan oole Gati naaf taate Daa of kacha na koo Sirra taanaaf taate Isera waa eeko Tolta, umma kaken, wa me orka.
turtanii raadiyoo keessan kan banattan kun raadiyoo adventistii addunyaa sagalee abdiiti.
Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya akkam jirtu waaqayyoon hin galateeffannaa ammas irra deebinee waaqayyo ayyaanuuf baay'isuudhaan yeroo kana sanuuf kennirree deebinee galateeffannaa ayyaanni gooftaa isiniif habaayatu jechuudhaan gara sagalee waaqayyootti walii wajjin dabarra sana dura garuu mataa keenya gadi qabannee kadhataa godhannuuf bakkuma isin jirtanitti mataa keessaa gadi qabattaniif isin hafeera. Maqaan kee eebbifamuu yaa isa waaqaaf lafa uumte abbaa keenya baay'ee gaarii goonessi galateeffannaa. Haala keessa darbuun nuuf hin danda'amne hundumaa keessa nu dabarsite yeroo kana fuula kee irratti dhi'aachuu waan nu dandeessifteef irra deddeebinee maqaa kee eebbifna waaqaaf lafa irratti baraama bara baraatti maqaan kee eebbifamu ammas gooftaa yeroo kana dhi'aanneerra fuula kee irra jirra hundumti keenya dhaggeeffattoonni keenyas bakka isaan jiraatan hundumaatti yaa gooftaa reediyoo isaanii banatanii yommuu isaan sagalee kee dhaggeeffachuuf jedhanii hafuura jajjabinaan gara isaanii akka dhattu nagaa maatii isaaniitiif akka laattu jireenya isaanii akka eebbiftuuf jaalala kee yaatu. Ammas dubbii keetii hunduma keenya eebbisi sagalee keetiin namummaa keenya haaressi kan hundumaas si kadhanna maqaa ilma kee gooftaa keenyaa yesuusiin ameen. Ammas dhaggeeffattoota keenyaa kan ilaallu keessaa ba'u kan jedhu ta'a akkuman jalqaba dubbachuuf yaale keessaa ba'uun eebbas qaba abaarsas qaba keessaa ba'anii kan eebbifamanii kan akka Abrahaamin ilaalleerra akkasuma Yaaqoobin ilaalleerra iddoo kanatti immoo keessaa ba'anii. Keessaa ba'e kan abaarame kan akka Samsooniin ilaalla keessaa yommuttii ba'e qajeelfama keessaa yommuu ba'e humna waaqayyoo akka ni dhabe humni waaqayyoo isaaf kenne mataa isaa keessa dhokatee kan jiru rifeensa isaa keessa dhokatee kan jiru haadamu mataa isaatiin akka inni irraa ba'etu ilaalla inni kunis immoo bakka kufaatti sanatti deddeebi'u isaarraa kan ka'e akka ta'e walii wajjin ilaallee turre. Dargaggoota kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya keessaa ba'u kan qabdan maaltu jira? Akkasuma immoo isa keessaa baatetti deebi'uu kan qabdan maaltu jira? Har'aa hafuurri waaqayyoo anattis ta'e isinitti kan dubbatu ayyaana waaqayyoo keessaa baanee jirra yoo ta'e ayyaana waaqayyootti akka deebinu akkasuma immoo keessaa hin ba'in jirra yoo taane akkasuma wanti biraan nu bitee jira yoo ta'e amalli biyya lafummaa nu bitee jira yoo ta'e dhugaatiin nu bitee jira yoo ta'e xuuxaan nu bitee jira yoo ta'e biyyi lafaa kun nu bitee jira yoo ta'e har'a hafuurri waaqayyoo anas ta'e isinis akka inni waamaa jiru dhiibnaa keessaa baanuuf. Inni kun immoo eebba akka inni qabuudha. Jalqaba akkuma dubbadhee ture Abrahaam mandara ejju keessaa mandara waaqayyoon hin beenne keessaa mandara kufe keessaa waaqayyo akka inni isa waame keessaa ba'e akka inni itti jire kan hundumaa dhiisee yeroo inni ba'eessi akka inni eebbifamu waaqayyo itti himee ture keessaa ba'uun eebba qaba. Bitamnee kan jiru jireenya foon keenyaa keessaa ba'uun eebba qaba. Inni kunis isa nama eebbisu gara waaqayyoo dhufuudhaan eebba argachuu kan dandeenyu. Innis fayyisaa keenya kan ta'e gara kiristoosiin dhufuudhaan boqonnaa argachuu dandeenya. Kanaaf jireenyi foon keenyaa nu bitee jira yoo ta'e kajeellaan lafaa nu bitee jira yoo ta'e isa kana keessaa bo'aa qabnu inni kun eebba akka qabuudha. Jalqaba Abrahaamiin waaqayyo kana keessaa yoo baate sabi keenee atin eebbifamta saba bal'aasin taata bakka jirattu hundumaa siifan kennaa ittiin jedhe waaqayyo inni kun keessaa bu'a akka inni qabu erga itti bee boodadha har'as dargaggoota eebbifamuu yoo barbaadani keessaa bu'u qabdu kan isin bite keessaa amala biyya lafaa keessaa haala addunyaan kun keessa jiraatu kufaatii adda addaa keessaa ba'u qabdu eebbifamuu yoo barbaadani ammas waaqayyo akkuma Abrahaamiin keessaa ba'e ittiin jedhe arrasi kottu keessaa ba'e isiniin jedhaa jira akka dhuunfaa keessaniitti kanaaf keessaa ba'utu nurra jiraata akkasuma keessaa ba'uun abaarsa qaba akkuma Samsoon keessaa ba'e abaarame qajeelfama waaqayyo isattis ta'e maatii isaatti kenne keessaa ba'e akkuma humna waaqayyoo dhabe arras dhaggeeffattoota keenya. Kuftanii jirtu yoo taatanii ayyaana waaqayyoo keessaa baatanii jirtu yoo taatanii duraan faarfachaa turtanii duraan lallabaa turtanii humni waaqayyoo baay'ee isiniin hojjete hafuurri waaqayyoo baay'ee isinitti gargaarame har'a ayyaana waaqayyoo keessaa baatanii yoo jiraattanii har'a waaqayyoo ammas akka isin deebitaniif waamicha isiniif godhaa jira. Samsooni baay'ee kan isin dhibu lakkoofsa 28 yoo dubbiftan boqonnaa 16 irratti yeroo inni deebi'ee waaqayyoon humna kanatu ilaalla yaa waaqayyoo. Humna koo isa jalqabaa naaf deebisi si'a tokko yommuu inni jedhutu ilaalla baay'ee kan isin dhibu dhiisanii ba'uun salphaadha garuu itti deebi'uun baay'ee ulfaata. Ayyaana waaqiyyoo akka salphaatti yoo ilaalle humna waaqiyyoo akka salphaatti yoo ilaalle hafuura qulqulluu akka salphaatti yoo ilaalle geggeessaa waaqiyyoo keessaa yoo baane itti deebi'uun isaa baay'ee ulfaata. Kanaaf Samson maal jedhe? Yaa waaqiyyoo humna koo jalqabaa naaf deebisittiin jedhe. Si'a tokkoof naaf deebisittiin jedhe. Imimmaan yommuu inni bu'etti waaqiyyoo humna isaa jalqabaa isaaf deebise. Si'a tokkoof humni isaas yommuu isaaf deebi'etti isa duraarra kan caalu namoota baay'ee akka inni fixe, diinota isaa akka inni fixe. Macaafni qulqulluun keenya iddoo kaatti gaarii godhe dubbata. Kanaaf kabajamtoota hordoftoota sagalee abdii har'a waaqayyo keessaa kan baatanitti akkas hin deebitan. Ayyaana waaqayyo keessaa baatanii jirtu yoo taatan sanatti akkas hin deebitan. Waldaa waaqayyo akka gaariitti geggeessaa turtanii baay'ee faarfannaa keessatti waldaan kiristaanaa gammaddee ittiinis sabni eebbifame sana keessaa baatanii jirtu yoo taatan ammas waaqayyo deebii isiniin jedhaa jira. Deebii yaa ilma koo isiniin jedhaa jira. Deebii yaa intala koo isiniin jedhaa jira. Kanaaf gara waaqayyootti akkas hin deebitan. Gara geggeessaa qulqulluutti akkas hin deebitan. Ayyaana waaqayyoo keetti akkas hin deebitaniif. Yesuus ammayyuu harka isaa bal'isee jira dhaggeeffatoota keenya. Kanaaf gara waaqayyootti akkas hin deebitaniif waamicha isiniif godha. Harka waaqayyoo isa bal'atee jiru. Araarri waaqayyoo ammammaayyuu utuu jiru gara waaqayyootti akkas hin deebitan. Akka haaromtan waaqayyo jallina keessan qajeelummaa isaatiin xuraawummaa keessa isa namni si irratti ilaalee kufteetti isiniin jedhe kufeera isiniin jedhe waaqayyo qajeelummaa isaatii iddoo isiniif buusa. Hafuura isaatiin isin qulleessa. Dhiigi Yesuus nama kamiin iyyuu hin qulleessa. Kanaaf gara waaqayyootti akkas hin deebitaniif waamicha isiniif godhaa ayyaanni gooftaa isiniif habaayyatu. Kadhata godhannaa namoonni kuftanii jiraattan ayyaana waaqayyo keessaa bahu keessan kan bartani amma immootti deebi'uudhaaf kan yaaddan garaan keessan kan gadde Yesuus harkisaa bal'atee waan jiruuf mataa keessan gadi qabattanii na wajjinis akkas hin kadhattaniif isin affeeraa hin kadhanna. Jaalala bara baraatiin kan nu jaallatte yaa waaqayyoo abbaa keenyaa si galateeffanna maqaan kee bara baraan waaqaaf lafa irratti kan eebbifameef kan galateeffame haa ta'u. Sagalee keessi yaa gooftaa yeroo dhaggeeffanne kan hundumaatti nu wajjin taateetta dubbii keetiinis nu eebbifteetta irra deddeemnee si galateeffanna bara amma bara baraatti maqaan kee haa eebbifamu. Ammas yaa gooftaa sagalee dhagaan dhaggeeffatoota keenya kana bakka isaan jiranitti mudaa isaanii hubatanii kufaatii isaanii hubatanii yaa gooftaa amma immoo deebuudhaaf garaan isaanii kan gadde yaa gooftaa gara isaanii akka dhattu laphee isaanii akka bantu hafuura keessa jalqaba isaa irra ture akka isaaniif deebiftu ammas deebi'anii kan caalu hojii ulfaataa fi yaa gooftaa kanaan dura ittiin hojjechaa kan turte irra deebi'anii hojjechuu akka danda'aniif akkuma Samsooniin humni isaanii haara'ee yaa gooftaa hojii kee isa caalu hojjechuu akka danda'aniif ayyaana kee isaaniif baay'isuun jaalala kee haatu. Maatii isaanii akka eebbiftu dhaggeeffattoota keenya maatii isaanii akka eebbiftu bakka isaan jiranitti hafuura kee akka isaaniif ergitu jajjabina akka isaaniif laattu yeroo hundumaa siif jiraachuu namoota danda'an akka ta'aniif isaan gargaari. Kan hundumaa yommuu jennu immoo si abboomna miti jaalalli kee hunduma keenyaaf raawwatu maqaa tokkicha ilma kee gooftaa keenyaa Yesuusiin amen.
Thank you. fayyisu jaalata karaa jaalalaa siif qaba lafati kutte walsi qaba aseetu si dhaaba sitaraarama waaqayyo sitaraarama sitaraarama guftichi sitaraarama ati sokki malee jarjarte guftichoo sin nyaatu darbate ati sokki malee rifate waaqayyo sin dhiisu darbate.
Sagantaa keenyatti eebbifamaa akka turtan abdachaa har'aaf kan jenne xumurreerra. Nuuf barreessuu kan barbaaddan ammoo lakkoofsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee lakkoofsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee. Ammasitti nagaatti kan isiniin jennu qopheessitoota sagalee abdii waliin ta'uudhaan.
Kanaan itti ittiin diina dhaanu maqaa keetti waamnaan kan abatu jiru daabalaa adeeme mi'aan saalaa buru kan kee gooftaa koo arraba koorratti tolo waamini nolo imbolu mbarfadu simani goftako bogo nanargadu chaanabe wana anjedu dolale kanke gofta baye narachane je chaanabe wana